Izmirdagi jamoatning farishtasiga yoz. Boshqa tushadigan azob-uqubatlardan hech qo'rqma. Mana, iblis sizlarni sinash uchun orangizdan ba'zilarini olib zindonga tashlaydi. 10 kungacha azob chekasizlar. O'limgacha sodiq qol. Shunda men senga hayot tojini beraman. Assalomu alaykum. Bu voqea eramizning 168-yillarida bo'lib o'tgan. Iso Masih osmonga olinganidan keyin shogirdlar, havoriylar muqaddas ruhni qabul qilib, juda ko'p joylarda xushxabar aytib, Xudoga xizmat qilishdi. Shu mehnatlari evaziga Izmirda bir jamoat ochildi. Hozirgi Turkiyaning Izmir shahri bir paytlar Smirna deb atalardi. Shu shahardagi jamoatning cho'ponini masxiylikni targ'ib qilayotgani uchun qo'lga olishdi. Uni hakamlar oldiga olib kelishayotganida osmondan bir ovoz eshitildi. Dadil bo'l Polikarp. Qanday bo'lsang, shundayligingcha qol.
Bu so'zlarni nafaqat Polikarp, boshqalar ham eshitishdi. Ammo bu xudoning ovozi ekanini anglab yetishmadi. Hakamlar uni Iso Masihdan yuz o'girishni, aks holda yovoyi hayvonlarga yem kelishini aytib qo'rqitishdi. U ayoblovchilarga qarata shunday dedi: "Hayvonlarni qo'yib yuboraver. Fikrimni o'zgartirmayman. Agar yovoyi hayvonlar seni qo'rqita olmasa, olovda qo'yib kul bo'lasan. Shuning uchun yaxshisi Iso Masihdan voz kech", deyishdi. "Mayli, bir umr do'zax olovida qorilgandan ko'ra bir soat Rabbim uchun qovrila qolay." Uning bu gapi hamma yahudiylar va begonalarni g'azabga mundirdi. Ular baqirib Polikarpni gulxanda yondirishni talab qilishdi. Bu to'polondan so'ng bosh hakam gulxan tayyorlashlarini buyurdi.
Polikarpni yog'ochga mixlashayotganida azoblovchilarni to'xtatib dedi: "Men Rabbim kabi xochga mixlanishga loyiq emasman. Shuning uchun ham meni o'z holimda qoldiringlar." Shundan so'ng uning qo'llarini va oyoqlarini yog'ochga mahkamlab bog'lab qo'yishdi. Shu daqiqada Polikarp Xudoga ibodat qildi: "Ey otajonim, meni chaqirganing, najot berganing uchun rahmat. Mening bu dunyodagi oxirgi kunim shu ekan. Bugun sening shohligingga kirib, boshqa shohidlar kabi o'z o'rnimni egallayman. Amin." U ibodatni tugatishi bilan askarlar gulxanga o't yoqishga kirishdilar. Olov alangalanib, uning boshidan ham balandga ko'tarildi. Polikarpning tanasi olov ichida. Xuddi olov ichidagi oltin kabi porladi. Olovdan go'sht hidi o'rniga shirin bir tutatqining hidi kelardi.
Biroq olov ham uni yondira olmadi. Keyin esa uning boshini qilich bilan chopib tashlashdi. Polikarpning tanasidan oqqan qon shunchalik kuchli ediki, yonayotgan olovni ham o'chirib qo'ydi. Eramizning 168-yilda chindan ham Turkiyaning hozirgi Izmir shahrida Polikarp ismli imonli yashagan. Vahiy kitobida esa Havoriy Yuhanno aynan mana shu jamoatdagi ayrim kishilarga qarata aytilgan bir oyat bor. Keling, mana shu oyatni yana bir qaytarib olamiz. "O'zlarini yahudiy deganlarning haqoratlarini ham bilaman. Ular yahudiy emas, balki shayton yig'indirlar. Boshqa tushadigan azob-uqubatlardan hech qo'rqma. Mana, iblis sizlarni sinash uchun orangizdan ba'zilarini olib zindonga tashlaydi. 10 kungacha azob chekasizlar. O'limgacha sodiq qol. Shunda men senga hayot tojini beraman."